Pērnā gada pēdējā Saeimas sēdē vien ar 3 balsu pārsvaru deputāti lēma saglabāt ieceri valsts kontrolē piešķirt tiesības piedzīt nelikumīgi izšķērdēto valsts naudu no amatpersonām. Par strīdīgo normu izslēgšanu no likumprojekta balsoja gandrīz visi ZZS un Saskaņas deputāti, kā arī 7 vienotības pārstāvji, taču pārējie bija pret, atturējās vai balsojumā nepiedalījās. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa stāsta, ka likums jau šobrīd nosaka atbildību amatpersonām par pretlikumīgu valsts naudas iztērēšanu, taču līdz reāliem sodiem šādas situācijas parasti nenonāk.
Mēs redzējām, ka šīs likuma normas nedarbojās, un līdz ar to bija šis valsts kontrolas no skatības priešlikums. Tā pašā laikā valsts kontrola vienmēr ir teikusi, ja ir labāki risinājumi, vēl citi veidi par to, kā šīs normas iedarbināt, mēs vienmēr esam gatavi konstruktīvam dialogam un domāt par to, lai tomēr no atbildību tādā veidā, ja ir bijusi klēt nelikumīga rīcība un ir zaudējumi, nu viņas strādātu.
Uz pēdējo izšķirošo lasījumu ZZS deputāti atkal iesnieguši priekšlikumu valsts kontrolas tiesības piedzīt nelikumīgi iztērēto valsts naudu izslēgt no likuma projekta. ZZS frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmans gan norāda, ka partijai nav vienotas nostājas par valsts kontrolas pilnvaru palielināšanu.
Tas jautājums vēl līdz galam nav izdiskutēts. Es nerunāšu pret vai par šo jautājumu, kamēr viņš nav galīgi mums pašiem. Diskutēts, jo mēs redzam, ka deputāti dažādi balsoja.
Tikmēr visi Nacionālās apvienības deputāti iepriekšējā balsojumā atbalstīja valsts kontrolas tiesības piedzīt nelikumīgi iztērētos publiskos līdzekļus. Deputāts Imants Parādnieks gan uzsver, ka nedrīkst ierēģņus sodīt par jēgpilniem, bet likuma burtam nevienmēr pilnībā atbilstošiem lēmumiem.
Lai nebūtu tā, ka viens departaments vai daži cilvēki nu, faktiski pieņem nu, graujošus lēmumus priekš ierēģiem, jautājums, kuri tad vispār būs gatavi jebko darīt, jebkādu. Nu, pat, ja tas ir no tāda liederīguma viedokļa pamatoti, bet varbūt no tāda normatīvu aktu skatījumu nu, diskutējami. Ja. Tā kā konceptuāli jā, bet ir jāizvērtē, kā lai tas uz trešo lasījumu būtu gana korekts.
Visdrīzāk izšķirošā balss galīgajā lasījumā par valsts kontrolas pilnvaru palielināšanu būs vienotībai, taču partija šajā jautājumā ir sadrumstalota, stāsta frakcijas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa.
Bažas no līdzinājā šīs prakses, ka visdrīzāk tad tās cietējas būs kādas nelielas pašvaldības, nevis tie lielie pārkāpēji, kā Rīgas brīvosta vai tamlīdzīgi. Tā kā šis ir viens no viedokļiem, un otrs ir, protams, nu, kad jā, mēs no valsts kontrolē šobrīd tas ir viens no tādiem publiskajiem pārmetumiem, ka ļoti daudz skaļu paziņojumu un pēc tam praktiski nekādu rezultātu. Tā kā acīm redzot, pirms nākamā lasījuma frakcijā šīs diskusijas turpināsies, bet var apstiprināt, ka vienotu viedokļu nav.
Aboltiņa uzskata, ka drīzāk būtu jānodrošina, lai jau tagad iestādes savā starpā labāk sadarbotos un par valsts kontrolas atklātajiem pārkāpumiem atbildīgos sodītu tie, kam jau ir šādas pilnvaras. Māris Kluga, Latvijas Radio.